Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αποχαιρετούμε μετά μουσικής τις τρεις χάριτες του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Αναρωτιόμαστε γιατί οι Ευρωπαίοι έθνης ενοχλούνται τόσο πολύ με τους οίκους αξιολόγησης και δεν ενοχλούνταν λόγου χάρη όταν μας αξιολογούσαν με αρκετά α και λιγότερα β. Και ύστερα τραγουδάμε για τη φτώχεια του χτες και του σήμερα. Τραγούδια των παγκόσμιων οικονομικών κρίσεων του τελευταίου αιώνα. Πρώτα όμως θα αφήσουμε έναν Πορτογάλο αναλυτή, Παύλα Τροβαδούρο, να μας εξηγήσει πώς θα μπορούσαν να τοποθετήσουν τις εκτιμήσεις τους οι τρεις οίκοι αξιολόγησης του πλανήτη. Αυτό που ορισμένοι αποκαλούν επισφαλή τοποθέτηση. This is a message from Portugal and all the junk countries from Europe to our good friends from Moody's rating agency in United States. Rate us if you please, we shove your ratings up your ass. Cheap. We know that you are needy, you need attention, honey. Baby, don't be greedy, stop looking at our money. You wanna waste a dollar, put the euro in the trash. Well, rate us as you please, we shove your ratings up your ass. Ο Πορτογάλος αναλυτής μας λοιπόν υποστηρίζει ότι οι εκτιμήσεις των τριών αμερικανικών οίκων αξιολόγησης θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε κάποιο ανήλιαγο σημείο. Οι παλαιότεροι ακροατές του InfoWar θα θυμάστε ότι σε παρόμοιο συμπέρασμα, αν και με διαφορετική διατύπωση, είχαμε καταλήξει και πριν από σχεδόν 3 χρόνια. Πολύ σύντομα ακολούθησαν αρκετές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια που έβλεπαν τον Moody's, τον Standard & Poor's και τον Fitch Ratings να τους κατατάσσουν στα σκουπίδια της πιστοληπτικής ικανότητας. Λίγο αργότερα, και ενώ οι περισσότερες από αυτές τις κυβερνήσεις έστελαν τους πολίτες τους να αναζητούν τροφή στα αληθινά σκουπίδια για να ικανοποιήσουν ξένες αλλά και τοπικές τράπεζες, σημειώθηκε και μία ακόμη ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Είχε έρθει η σειρά των τραπεζών και των δημοσιογράφων που τις στηρίζουν να ρίξουν τη λίθο του αναμάρτητου στο μαντίο των τριών οίκων αξιολόγησης. Στις αρχές του μήνα κάποιο πουλάκι, που παρεμπιπτόντως θα μπορούσε να είναι και παπαγαλάκι, μας ενημέρωνε ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να μποϊκοτάρουν τους οίκους αξιολόγησης, διακόπτοντας την πρόσβασή τους σε πολύτιμα στοιχεία. Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προετοιμάζει εδώ και καιρό ρυθμίσεις που θα περιορίσουν την ισχύ τους, αν δεν τις απομακρύνουν και τελείως από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό βέβαια το ακούμε εδώ και χρόνια, όπως ακούγαμε εδώ και χρόνια ότι θα δημιουργηθεί και ένας ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης. Προς τι όμως όλο αυτό το μίσος και ο αλλήλος παραγμός? Γιατί όσοι υμνούσαν τους τρεις οίκους στα χρόνια της νεοφιλελεύθερης φούσκας τώρα τους καταδικάζουν με το ύφος 40 Μπολσεβίκων? Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για να δώσουμε μία απάντηση στη συγκεκριμένη εκπομπή, πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Αρκετά πίσω. ιστορία των εικοναξιολόγησης είναι ταυτόσιμη με την ιστορία του ίδιου του Αμερικανικού κράτους. Για την ακρίβεια, όλα ξεκινούν κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού εμφυλίου. Ένας νεαρός δικηγόρος που άκουγε στο όνομα Henry Poor σκέφτηκε να εκδώσει ένα βιβλιαράκι στο οποίο θα αξιολογούσε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στο χώρο των σιδηροδρόμων. Για να μην σας κουράζουμε με επαναλήψεις, θυμίζουμε απλώς ότι οι σιδηρόδρομοι ήταν η μεγάλη φούσκα της εποχής, η οποία έσκασε με κρότο, προκαλώντας την περίφημη Μαύρη Παρασκευή του 1869. Ο νεαρός Poor, λοιπόν, γνώρισε από πρώτο χέρι την σπέκουλα του Αμερικανικού οικονομικού συστήματος. Κανένας δεν σχολίαζε, μάλιστα, ότι ανάμεσα στις εταιρείες που αξιολογούσε ήταν και αυτή του αδερφού του, του Τζον Poor. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high, nearly reach the sky. Then like my dreams they fade and die. Fortune's always hiding. I've looked everywhere. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. Η οικογένεια Poor πάντως οδηγείται στα όρια της χρεοκοπίας με το κράχ του 1929, όταν τα σκουπίδια που αξιολογούσε όλα αυτά τα χρόνια έσκασαν σαν σαπουνόφουσκες. Fly so high, nearly reach the sky. Ευτυχώς για τους Poor, συνεργάζονταν ήδη με την εταιρεία Standard Statistics Bureau. Και έτσι, ύστερα από μερικές δεκαετίες, γεννήθηκε ο κολοσσός που ονομάζεται Standard & Poor's. Παρεμφερή διαδρομή θα ακολουθήσει και ο οίκος του κυρίου John Mundy, που γεννιέται και αυτός στις τάχτες του εμφυλίου πολέμου και της φούσκας των σιδηροδρόμων. Όσο για τον κύριο Fitz, αυτός ήταν ένας απλός ανθοπόλης στη διασταύρωση της Broadway με την 22η οδό στη Νέα Υόρκη. Και μάλλον θα είχε παραμείνει ανθοπόλης εάν δεν κληρονομούσε τον εκδοτικό οίκο του πατέρα του στην οδό Pearl, λίγα βήματα από τη Wall Street. Εκεί ξεκίνησε να τυπώνει βιβλία για τους χρηματιστές, δηλαδή τους αλογομούριδες της Wall Street, και σύντομα δημιούργησε το μεγαθύριο που όλοι γνωρίζουμε. Η ιστορία των τριών οίκων, λοιπόν, ήταν και παραμένει μια βαθιά αμερικανική ιστορία. Βαθιά όσο και η αμερικανική οικονομία. Βαθιά όσο ήταν κάποτε και η country, με την οποία σήμερα κάποιοι εξακολουθούν να τραγουδούν για τον Standard & Poor. I used to have three cars, while most of my neighbors had only two. Now one's been repossessed, so I'm a little more like you. No longer am I the star, trying to be the humble guy next door. I guess I've been downgraded, now I'm Standard & Poor. I remember in the Bible something about evil usury, but after paying 10 times its cost, they took away my big TV. Now I got no credit either for getting groceries at the store. I'm a little more like you now, yes, I'm Standard & Poor. Τρεις αμερικανικές επιχειρήσεις, λοιπόν, αναλαμβάνουν στο πέρασμα του χρόνου να αξιολογούν τους πάντες και τα πάντα. Και σύντομα η αμερικανική υπερδύναμη μετατρέπει τις τρεις αυτές επιχειρήσεις σε κλειδοκράτορες του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Η επιβίωση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του πλανήτη, αλλά και ολόκληρων χωρών, εξαρτάται πλέον από την κρίση τους. Μέχρι που ένα πρωινό, στις αρχές του 21ου αιώνα, η Ουάσιγκτον συνειδητοποιεί ότι έχει δημιουργήσει ένα τρικέφαλο τέρας. Σεπτεμβρίου 2008, ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης και μετέπειτα υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τίμωθι Γκάιντνερ, μπαίνει πανικόβλητος στο γραφείο του. Ανακοινώνει στους συνεργάτες του ότι ο χρηματοπιστωτικός κολοσσός Lehman Brothers ίσως να αποτελεί παρελθόν σε διάστημα λίγων ωρών. Μα πώς, αναρωτήθηκαν οι συγκεντρωμένοι, αφού μόλις χτες οι τρεις μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης βαθμολογούσαν τη Lehman Brothers με α, α2 και α+. Λίγες ημέρες αργότερα, η ίδια έκπληξη χαράσεται στα πρόσωπά τους όταν η Ισλανδία και η Ιρλανδία, δύο χώρες που λάμβαναν μόνο εύσημα από τους οίκους αξιολόγησης, φτάνουν στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Ολόκληρος ο πλανήτης συνειδητοποιεί τότε με φρίκη ότι εδώ και μία δεκαετία οι τρεις οίκοι αξιολόγησης έκαναν αυτό που ο Τζόζεφ Στίγλιτς θα αποκαλέσει πολύ ευγενικά αλχημίες.
Ουσιαστικά πραγματοποιούσαν αυτό που αποκαλώ οικονομική αλχημία. Στο μεσαίωνα, αλχημιστές πίστευαν ότι μπορούν να μετατρέψουν βασικά μέταλλα σε χρυσό. Κάτι παρόμοιο έκαναν τώρα και οι οίκοι αξιολόγησης. Προσπαθούσαν να περιορίσουν τη διαφάνεια στις αγορές. Ήταν ένα είδος μαγείας.
Όπως θα εξηγήσει και ο Frank Ryder, πρώην στέλεχος του οίκου Standard & Poor's, χωρίς αυτές τις αλχημίες δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι φούσκες στην αγορά ακινήτων και νωρίτερα στον τομέα υψηλής τεχνολογίας.
They had stood up and said we're not going to do it.
Εάν είχαν πει ότι δεν θα το κάνουν, τότε οι υπόλοιποι παίχτες θα είχαν σταματήσει. Όλοι τους όμως περνούσαν πολύ καλά. Τους ενδιαφέρε μόνο το κέρδος και όχι τόσο η ανάλυση των στοιχείων.
Στην καρδιά του προβλήματος βέβαια βρισκόταν το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησης πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους από τις εταιρείες που αξιολογούν. Όπως έλεγε και ο αναλυτής Julian Mann.
The ratings agencies get paid.
Οι οίκοι αξιολόγησης πληρώνονται ανάλογα με τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούν. Υπάρχει λοιπόν σύγκρουση συμφερόντων. Όσα περισσότερα αλφα δίνουν, τόσο περισσότερη δουλειά θα έχουν. Έχω βαρεθεί να ακούω ότι κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα συμβεί. Νομίζω ότι καθένας θα μπορούσε να το καταλάβει.
Όπως θα εξηγήσουν αργότερα, οι New York Times είναι σαν να έχεις ένα εστιατόριο το οποίο πληρώνει τους γευσιγνώστες που το επισκέπτονται. Και μάλιστα τους πληρώνει μόνο αν γράφουν καλές κριτικές. Το γερμανικό περιοδικό Spiegel προχώρησε το αλληγορικό παράδειγμα ένα βήμα περισσότερο. Φανταστείτε, είπε, έναν καθηγητή, ο οποίος πληρώνεται από τους μαθητές όχι σε χρήματα, αλλά σε μαριχουάνα. Ύστερα, φανταστείτε τον ίδιο άνθρωπο να διορθώνει τα γραπτά των μαθητών υπό την επίρρεια των ναρκωτικών που του προσέφεραν. Όλα πλέον γίνονταν υπό την επίρρεια των ναρκωτικών του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
I was gonna go to class before I got high.
Come on, y'all.
Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. I'm taking it next semester and I know why.
Why, man?
Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high.
Go to the next one. Go to the next one. Go to the next
one. I was gonna go to work. But then I got high. Ooh, I just got a new promotion, but I got high. Now I'm selling dope, and I know why.
Why, man?
Hey, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna go to court before I got high. Ooh, I was gonna pay my child support. But then I got high.
No, you wasn't.
They took my whole paycheck. And I know why.
Why, man?
Yeah, hey, cause I got high. because I got high, because I got high. La 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 da da da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high.
I'm serious, man.
I was gonna pull right over and stop, but I was high. La la da. Now I'm a paraplegic, and I know why.
Why, man?
Yeah, because I got high, because I got high, because I got high. La la da da da. I was gonna pay my car note until I got high.
Say what? Say what?
I wasn't gonna gamble on the boat, but then I got high. La da. Now the tow truck's pulling away, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, cause I got high, because I got high, because I got high. La la da da da. I was gonna make love to you, but then I got high.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, δηλαδή εμένα, συζητάμε για οίκους αξιολόγησης που δεν μπορούσαν να κάνουν καλά τη δουλειά τους γιατί έπεσαν στα ναρκωτικά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για την ακρίβεια, έπεσαν στα ναρκωτικά του καπιταλιστικού συστήματος. Αλλά ας μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Οι εκτιμήσεις των τριών οίκων έφτασαν σε τόσο κωμικοτραγικά επίπεδα ώστε γελούσαν ακόμη και οι υπάλληλοι που έκαναν τις αξιολογήσεις. Το αμερικανικό δίκτυο PBS παρουσίασε πριν από χρόνια τη στιχομηθεία δύο υπαλλήλων που έπρεπε να αξιολογήσουν ένα ακόμη σκουπίδι του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
That deal is ridiculous. I know, right? Model definitely does not capture half the risk.
Αυτή η συμφωνία είναι γελία, το ξέρω. Το μοντέλο μας δεν παρουσιάζει ούτε κατά το ίμιση τον κίνδυνο. Δεν θα έπρεπε να την αξιολογούμε. Αφού ξέρεις ότι αξιολογούμε όλες τις συμφωνίες. Θα τις αξιολογούσαμε ακόμα και αν τις είχε ετοιμάσει μια γελάδα. Ας ελπίσουμε όταν καταρρεύσει αυτός ο πύργος από τραπουλόχαρτα να είμαστε όλοι πλούσιοι και στη σύνταξη.
Το πρόβλημα των τριών οίκων αξιολόγησης θα αφορούσε μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν οι ίδιες επιχειρήσεις δεν αναλάμβαναν να κρίνουν ολόκληρες χώρες. Και κυρίως εάν δεν είχαν την κακή συνήθεια να παρεμβαίνουν σε εσωτερικά τους ζητήματα. Το 2008, στελέχη του Standard & Poor's παρενέβησαν στην πολιτική ζωή της Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι έχει έρθει καιρός για αλλαγή προσώπων στην Ιρλανδική κυβέρνηση. Μια αμερικανική επιχείρηση, δηλαδή, είχε άποψη για την κυβέρνηση που εξέλεξαν οι Ιρλανδοί ψηφοφόροι. Και είναι φυσικό να έχει άποψη, αφού μπορούσε να την ανατρέψει ανά πάσα στιγμή, εκτοξεύοντας στα ύψη το κόστος δανεισμού. Και αν αυτά συνέβαιναν παλιά με την Ιρλανδία, οι τρεις οίκοι αξιολόγησης απέκτησαν σύντομα άποψη και για την Ελλάδα. Ήταν μάλιστα τόσο προκλητικοί, ώστε εξόργησαν ακόμη και τους συνήθως ψύχρεμους παρουσιαστές του οικονομικού δικτύου Bloomberg.
Γνωρίζουμε ότι οι οίκοι Standard & Poor's και Moody's δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Το ερώτημα είναι ποιος έχει τελικά τον έλεγχο των εξελίξεων. Θα είναι οι οίκοι αξιολόγησης που θα αποφασίσουν τι θα συμβεί στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ.
Η Ευρώπη φάνηκε να συνειδητοποιεί τη δύναμη των τριών οίκων αξιολόγησης με καθυστέρηση χρόνων. Αξιωματούχοι της Κομισιόν, με ύφος 40 και πλέον καρδιναλίων, κατακεραυνώνουν τώρα καθημερινά τους τρεις οίκους. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εξωτερικών της Γερμανίας, αλλά το έκαναν μόνο όταν συνειδητοποίησαν ότι η αμερικανική επίθεση εναντίον του ευρώ στηρίζεται σε αυτές τις τρεις αμερικανικές επιχειρήσεις. Αυτό όμως, κατά την άποψή μας, είναι αγένεια. Χωρίς τις αξιολογήσεις των συγκεκριμένων οίκων, η Ευρώπη δεν θα είχε στήσει ποτέ τη νεοφιλελεύθερη φούσκα της Ιρλανδίας και της Ισλανδίας. Η Ελλάδα και άλλες χώρες δεν θα είχαν καταφέρει να δαπανίσουν τόσα δισεκατομμύρια σε άχρηστα πράγματα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά και σε εξοπλισμούς. Κυρίως όμως, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα είχαν πετύχει τη μεγαλύτερη ανακατανομή εισοδήματος σε βάρος των εργαζομένων που γνώρισε η Ευρώπη από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι τρεις οίκοι αξιολόγησης ήταν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Και τους φίλους δεν είναι σωστό να τους πετάμε σε μια δύσκολη στιγμή. Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Όπου ακούμε ιστορίες για τις οικονομικές κρίσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρου του πλανήτη. Αφήνουμε τον Tom Waits, τον Bruce Springsteen, τους Rage Against the Machine, τον John Lennon, τον BB King και τους Green Day να μας τραγουδήσουν τις μελωδίες της απόλυτης φτώχειας. Τους αναθέτουμε να συγκρίνουν τη χρηματιστηριακή κρίση του 1929 και την ύφεση της δεκαετίας του 30 με τις κρίσεις του σήμερα και την αμερικανική ύφεση. Πρώτος σταθμός, δεκαετία του 30. Ο Bing Crosby τραγουδά τον ύμνο της κρίσης «Brother, can you spare a dime» σε ελεύθερη ελληνική απόδοση. Φιλαράκο, πώς έχεις 50 λεπτά?
I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line just waiting for bread?
Κάποτε μου έλεγαν ότι θα χτίσω το όνειρο και έτσι ακολούθησα το πλήθος. Όπου υπήρχε χωράφι για να οργώσω και όπλο για να κρατήσω, ήμουν εκεί, τραγουδούσε ο Bing Crosby. Κάποτε έφτιαξα ένα σιδηρόδρομο, τον τελείωσα και τώρα αυτός είναι εκεί. Φίλε, μήπως έχεις να μου δανείσεις 10 cents. Brother, can you spare a dime? Το Brother, Can You Spare a Dime γράφεται το 1931 στις τάχτες της κρίσης που άφησε πίσω της η κατάρρευση της Wall Street. Μια ακόμη δεκαετία μεγάλης ύφεσης ξεκινά για τον πλανήτη. Μια δεκαετία που θα θρέψει τα φαντάσματα του φασισμού και του ναζισμού και θα οδηγήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τραγουδιστής πάντως που θα σημαδέψει όσο ελάχιστη τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 είναι ο Woody Guthrie, μέλος τότε του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών, τραγουδά για τα απόβλητα της οικονομικής κρίσης.
Tom Joad got out of the old McAllister pen. There he got his parole. After four long years on a man-killing charge, Tom Joad come a-walking down the road. Poor boy, Tom Joad come a-walking down the road. Tom Joad, he met a truck-driving man. There he caught him a ride. He said, I just got loose from McAllister Pen on a charge called homicide. Signed.
Οι περισσότεροι από εμάς θα γνωρίσουμε τον Woody Guthrie για τα τραγούδια που συνέθεσε για τα σταφύλια της οργής του John Steinbeck. Τραγουδά για τις αμοθίελες της δεκαετίας του 30 που δημιουργούν ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα στην καρδιά της Αμερικής. Τραγουδά για τον Tom Joad, τον ήρωα του Steinbeck, που παίρνει το περίφημο Route 66, αναζητώντας δουλειά για τον ίδιο και για την οικογένειά του.
And he found little Muley, and Muley said, they've been tractored out by the cats. They've been tractored out by the cats.
Αρκετές δεκαετίες αργότερα, ο Bruce Springsteen θα πάρει το μικρόφωνο από τον Woody Guthrie για να τραγουδήσει και αυτός για τον ήρωα του Steinbeck. Τραγουδά για το φάντασμα του Tom Joad.
Pray a book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes the drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Breathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. The way it's hit it, everybody knows. I'm sitting down near my campfire light. Waiting on the ghost of Tom Joad.
Ο Springsteen θα τραγουδήσει για τη φτώχεια στην Αμερική της δεκαετίας του 80, στην Αμερική του Ρόναλντ Ρίγκαν. Τη δεκαετία του 90 την αναλαμβάνουν οι Rage Against the Machine, που θα πούν το ίδιο τραγούδι με το δικό τους τρόπο. Ζεστή σούπα κάτω από μια γέφυρα. Ουρά για το συσίτιο. Καλώς ήρθατε στη νέα τάξη πραγμάτων, τραγουδούν οι Rage Against the Machine. Εδώ όπου δεν υπάρχει σπίτι, δουλειά και ειρήνη. Τα μέλη των Rage Against the Machine θα φλερτάρουν αρκετές ακόμη φορές με την blues και την country της μεγάλης ύφεσης στις δεκαετίες του 30. Πάντα όμως επιστρέφουν στο Woody Guthrie και σε τραγούδια σαν και αυτό «This land is my land», «Αυτή η γη είναι δική μου».
This land is your land and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me.
Με το συγκεκριμένο τραγούδι, ο Woody Guthrie κάνει μια σαφή πολιτική τοποθέτηση. Καταρχάς, απαντά στο «God Bless America» που τραγουδούσε τότε η Katie Smith. Στηρίζει και πάλι το κράτος πρόνοιας του Roosevelt και καταδικάζει τη μεγάλη ιδιωτική περιουσία. Το τραγούδι συγκαταλέγεται πλέον στους θρύλους της αμερικανικής folk σκηνής και ο Tom Morello από τους Rage Against the Machine πάλι είναι και πάλι εδώ για να του αλλάξει τα φώτα. Ζωντανή ηχογράφηση στο Σαν Φρανσίσκο, 20 Ιουλίου 2007. This land is your land, this land is my land, from California to New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. All this is what we're gonna do right now. Αναφορές στα blues και την folk σκηνή της μεγάλης ύφεσης θα κάνουν και αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες του σήμερα. Ο Eric Clapton ακούει με προσοχή τον Blind Willie McTell να τραγουδά για τα ορφανά παιδιά της οικονομικής κρίσης σε ρυθμούς που ακούγονταν κάπως έτσι.
Hey, mother, they shouldn't have a hard time. Mother, they shouldn't have a hard time. Mother, day they'll not have anywhere to go, winding around from door to door. Have a hard time. Nobody on earth can take your mother's place, man, when mother is dead, Lord. Nobody on earth can take mother's place when mother's dead. Nobody on earth can take mother's place when we're starting to fade away.
Ο Eric Clapton θα βρει σε αυτόν τον τυφλό μπλουζίστα την έμπνευση που αναζητούσε για να παρουσιάσει τη δική του εκτέλεση από το Motherless Child, μια διασκευή που ακούστηκε από τον ίδιο και στο Woodstock. If I mistreat you, girl, you sure don't mean no harm. If I mistreat you, girl, you sure don't mean no harm. Well, I'm a motherless child, I don't know right from wrong. Please tell me, pretty mama, Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, καθώς η αμερικανική οικονομία καρκινοβατεί από τη φούσκα των εταιριών υψηλής τεχνολογίας στη φούσκα της αγοράς ακινήτων, αρκετά συγκροτήματα θα επιχειρήσουν να περιγράψουν τη νέα οικονομική κρίση. Λίγοι όμως θα τα καταφέρουν. Όπως λόγου χάρη η Green Day με το Boulevard of Broken Dreams, η λεωφόρος των σπασμένων ονείρων, τίτλος που δανείζονται από ομώνυμο τραγούδι του 1934. Περπατώ σε αυτό τον έρημο δρόμο στη λεωφόρο των σπασμένων ονείρων. Η πόλη κοιμάται. Είμαι μόνος και συνεχίζω να περπατώ, τραγουδούν οι Green Day. Τοποθετούν το τραγούδι τους στο άλμπουμ με τίτλο American Idiot, ο Αμερικανός ηλίθιος. Βασική φιγούρα του άλμπουμ, ο Jesus of Suburbia, ο Χριστός των Προαστίων. Και όταν τελειώνουν με τη λεωφόρο των σπασμένων ονείρων, οι Green Day θα επιστρέψουν σε μια παλιά πολιτική μπαλάντα του John Lennon, Working Class Hero, ο ήρωας της εργατικής τάξης. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Αυτή τη φορά οι Green Day δεν έχουν αναφορές στην κρίση της δεκαετίας του 30. Αντλούν από την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 70. Την εποχή που κατέρευσε το οικονομικό σύστημα του Bretton Woods. Την εποχή που ο βασιλιάς δολάριο έμεινε προς στιγμήν γυμνός. Εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου, γεια σας και χαρά σας. You're clever and despise a fool until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years.
career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Jumped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be in.
If you want to be a hero, well, just follow me.